gepleýär adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýardyk. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri ýylaty Tawr kanagata çagyryp, adatly radiosyna maglumat bermeliginne ýa. Aýarlary medisina warlygynyň geçmäge mejbur edýärler. Hüjjet edarlarynyň işgärleri ýene-de gowgaça çürtmäge çekilýär we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsan anyny urwan tans edýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bir näçe wanky Russiýanyň Yunistrin töle gulgun bilen gatnaşygyny togtatdy. Bu çäri bir näçe neşiriň ýazmagyna görä Russiýanyň Yunistrin bankyna garşy girilen we 20-nji ýulda belli bolan Amerikan sanksiýalary bilen bagly. Şeýle-de bu gezekki sanksiýalar sanyny Kyrgyzstanyň 4 kompaniýasy girildi. Fergan News neşirinin yazmağına göre, Özbekistan'ın Halk Bank, İpoteka Bank ve Kapital Bank bankları 24. yılda Yunistrim ulgomunun hizmetinin togtadlanmagyny habar verdi. Ekonomist Kaga neşirinin yazmağına göre, Kırgızistan'ın Kompanyon, RSK Bank, Halk Bank ve Kapital Bank bankları hem şeyle karar kabul etti. Tajikistan'daki Orient Bank ve Huma Bank bankları hem Yunistrim bilen işleşmegini betetti. Kazak Mesluvat Hedir Kazpoşta ve Nurbank banklarının Yunistrim bilen işleşmeyenliğini kabar verdi. Rusya'nın korunmak ministri Sergey Shoigu, iki yurdun arasındaki harbi atnaşıkları berkitmek maksadı bilen ikinci gün Demirgalık Koreya sapara vardı deyip korunmak ministerliğinin telegram kanalına kabar verildi. Şeýle de Soygunyň Pekenýan howa menziline Demirgalyk Koreýanyň goşun generali Kang Sang Nam we hormat garawuly bilen garşy alynanyny gaýdylýar. Rus ministrliginiň maglumatyna görä Soygunyň ýollaşylygyndaky delegasiýa 1950-53 ýyllaryň watançylyk azat ediş uruşyny Korey halkynyň gazanan ýeňişiniň 70 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri gatnaşar. Bu ýerde gurulyň Günorta Koreýa bilen Demirgalyk Koreýanyň arasynda bolan uruş hakynda barýar. Hytaý bir aý bäri köpçülige çykmaýan baş diplomatyny daşary işler ministri Çin Gang-y wezipesinden boşatdy. Bu karar Bütün Hıtay Halk Yığınağının Hemişelik Komitetinin Kıssağlı ve Adattan Nasarı Kıyıska Meclisi'nin kavul edildi deyip The Washington Post gazeti havar verdi. Gang'ın yerine Hıtay'ın Komünistik Partiyasının Merkez Komitetinin Dasar Katnaşıklar Komisyasının müdürü olu işleyen Wang Yi verilendi. 57 yaşlı Çin Gang sonki edek köpçülüğü 25. iyununa çıktı. Sonlar Pekin'i Rusyalı, Vietnamlı ve Sri Lankalı kardeşleri bilen duşuptu. Sonra nari onun bilen meyilleştirilen yığınaklar yatırılı ya da olara Wang Yi verildi. Hıtay'ın Dasarı İşler Ministerliği odalki baş diplomatın Heather Niri'de varadak soruları cevap vermekten yüde vurdu. Adım kuklarının berca edilmeğine gözükçülük ediyen Human Rights Watch kuraması 25. yılda Azerbaycanlı Appozisiya lideri ve alim Kubat Ibadoğlu'nun derhal tutsoluktan boşadılmağını çağırdı. Narmanov etiraf gaziyeti 24. yılda Ibadoğlu'nu kalp pulları yasamak, satın almak ya da satmak ayıplamalar esasında 4 aylık abdestlapkı tutsoluğunu da saklamak hükmünü çıkardı deyip Human Rights Watch aitti. Ibadoğlu'nun tutsak edilmeği Azerbaycan'ın hükümet tankıçılarına karşı uzak vakitler ulanılayan gümürtük ayıplamalar ülmüsüne kavat geliyer deyip adım Hukuklarını koruyan kurumanın Avrupa ve Merkezadi bölümünün müdürünün ornasarı Georgi Gogi'ye aitti. Bu hili kalp ayıplamaları dine bir maksattan yurttaki oppozisyanı ve tankıydı sesleri susturmak niyetinden uğralyanı mengdiyar. Ol hedrin özünü boşadılmalıyıp Gogi sözünün üstünü yetirdi. 2023-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Täjikistanyň ýaşajylarynyň arasynda Russiýanyň raýatlygyna alýanlaryň sany geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 13 000 adam köpeldi. Russiýanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna takminan 87 000 Täjikistanly Russiýanyň raýatlygyna aldy. Her günni 500-de bolan Täjikistanly Russ raýatlygyny alýar diýip habarda edilýär. Siz soňky